Iš antrosios Makabėjų knygos. Izraelio vadas Judas surengė rinkliavą. Prie jos visi prisidėjo ir buvo surinkta apie 2000 sidabro drachmų. Tuos pinigus pasiuntė Jeruzalėn, kad ten atnašautų auką už žuvusiųjų nuodėmes. Jis pasielgė labai gerai ir kilniai, kadangi galvojo apie prisikėlimą. Jeigu nebūtų tikėjęs, kad kritusieji kelsis, tai būtų buvę nereikalinga ir tuščia melstis už mirusius. Be to, jis turėjo mintyje puikų atlyginimą, parengtą tiems, kurie miršta maldingai. Šventa ir dievota mintis. Todėl jis ir liepė melstis už mirusius, kad jie būtų išvaduoti iš nuodėmių. Tai Dievo žodis.
Ilgis tavęs mano siela, viešpatie mano dieve.
Ilgis tavęs mano siela, viešpatie mano dieve.
O Dieve, tik tu mano Dievas, nuoširdžiai tavęs ieškau. Ilgis tavęs mano siela, trokšta tavęs ir mano kūnas. Kaip ištroškus dykynė be vandenio žemė.
Ilgis tavęs mano siela, viešpatie mano dieve.
Šventykloje apie tave aš svajoju, malonu man matyti tavo galę, tavo didybę. Už gyvastį tavo malonė brangesnė, šlovins tave mano lūpos.
Ilgis tavęs mano siela, viešpatie mano dieve.
Girsiu tave, kol gyvensiu, savo rankas į tave tiesiu. Pertekusi džiugesiu bus mano siela, mano lūpo žavėsis teikdamo šlovę.
Ilgis tavęs mano siela, viešpatie mano dieve.
Tu mano rėmėjas, aš krikštoju sparnu tavo pavėsį. Glaudžias prie tavęs mano siela, tavo dešinė mane palaiko.
Ilgis tavęs mano siela, viešpatie mano dieve.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Alleluja, Alleluia, Alleluia.
Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, sako Viešpats. Kas tiki mane, nėra gaus mirties per amžius.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Garbė tau, Viešpatie.
Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motinos sesuo Marija Kleopienė ir Marija Magdalietė. Pamatęs stovinčius motiną ir mylimą į mokinį, Jėzus tarė motinai, moterie, štai tavo sūnus. Paskui tarė mokiniui, štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Girdėjote Viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau. Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Mėly broliai seserys, šiemet tokia ir sutapimas, kad tuoj po visų šventųjų vėlinių šventės renkamės į Žemaičių kalvarijos kasmėnesinius atlaidus. Nu, atrodo, vėlinių diena ir Žemaičių kalvarijos atlaidai lik nesiriša, bet iš tikrųjų ryšasi. Iš vienos pusės ir vėlinių šventė nėra tokia liūdna, neturėtų būti, jeigu ypač žmonės mūsų mirusieji, dėl kurių mes labiausiai rūpinamės, gražiai krikščioniškai gyveno. Net jeigu ir buvo klaidų ir kažkokia atrodo tragedija buvo, mes vis tiek galime melstis, kad galutinai amžinai nepražūtų ir amžinybė ir tokie mūsų, anksčiau mūsų artimieji iškeliavę į amžinybę. Ir žmonės per visus amžius gyvenę šioje žemėje ir per mirties vartus keliavę pas Dievą. Ir kaip mes sakom, Dievas tenai visų laukis, nori visus turėti arti savęs amžinoje Velykų šventėje. Tai nėra vien tik tai juoda jau viskas, jau tik tai kapo duobė ir taip toliau mūsų tikėjimas kalba truputį kitaip. Bet į visą šitą labai gražiai įsirikiuoja ir tai, kai mes lankom šventovės, piligriminės kelionės atliekam. Atsirado dar šitokia tradicija, ypatingai prie jos vystymosi prisidėjo ir šventasis Pranciškus. Jis, kai subūrė savo jaunuolių būrelį, iš pradžių šiaip sau pasilinksime, o vėliau atsivertė. Jie apsisprendė gyventi tikrai vienuoliškai, kaip mes sakytume, ir taip toliau. Ir atstatė Porciunkulės bažintėlę. Ir paskui paprašė šventasis Pranciškus popiežių, kad tai bažintėlė būtų suteikti ir atlaidai Porciunkulio dieną, rugpjūčio antrąją, lankant, kad kurie lankys, gautų tuos atlaidus. Atlaidai tai ilgiau išpažintos, su Dievu susitaikytos nuodėmės, bet mes ateiname prieš viešpatį visi iš naujo, pasiryždami gyventi švenčiaus, žinu, klaidų nekartoti ir vis iš naujo su viešpačiu suartėdami taip pribręsti, kad galutinė mūsų visa piligrimystė ir visos piligrimystės į šventas vietas tai primena didžiai mūsų gyvenimo piligrimystę į amžiną į dangų. Kad mes ten norime pasiekti tą laimės pilnatvę. Ir jeigu mes tą kelionę gražiai keliaujame žemės, tai ir žemės gyvenimas šviesesnis. Nes kasgi labiausiai žmogų gali prislėgti ir į kažkokias depresijas. Taigi jau bėga metai, viskas sunkiau ir sveikata sušlubuoja ir nebegaliu to, ko anksčiau, ką jaunas galėjau padaryti, nei kaip pasilinksminti, nei kaip to toliau jau nebėra. Atrodo tik tai liūdnos ir liūdni dalykai. Bet ne Viešpats mus priima į savo šventes ir mes galime kartu su šitose šventėse dalyvaudami prisiminti, kad Viešpats mūsų laukia amžinoje laimėje, net ir jei mes būsime vienai pa kitai panusidėję prie jo glausdamiesi, kad ir po ilgesnės skaistyklos ir panašiai, visada yra galimybė pasiekti nuo amžinasios šventės. Ir tai tą gavimą tokį stipresnį gauname lankydami šventovės ar atlaidų dienomis ir panašiai, kada mes juos galime tuos atlaidus gauti ir tai pasiruošėme, kad mes Viešpaties ir prisimename, esame laukiami toje amžinoje laimėje, amžinųjų atlaidų šventėje amžinybėje. Žemės atlaiduose važiuodami, ar į Žemaičių kalvariją, ar į parapijinius atlaidus vienoj kitoj, mes turėtume irgi išgyventi tą, kas yra mūsų žemės kelionė. Keliaujame prie Viešpaties, kuris mus myli, kuris nori visas mūsų nuodėmes nuplauti ir atgailos sakramente ir priimant Eucharistiją savo kūnų ir krauju nuvalyti mūsų sielas, kad mes galėtume būti amžinai su juo laimingi. Kartais mes galime būti labai liūdni, kad mūsų artimieji, kurie iškeliavo pro mirties, tuos, žinot, kai šiais laikais, kokių būna tiesiog baisių ir tragiškų mirčių. Ir savižudybės ir persigėrus, apsinuodijus per didelėm dozėm narkotikų ir panašiai mirė mūsų artimieji iškeliavo. Ar jau viskas, jau iš pragaro nebeišeis ir nebėra vilties. Viešpats yra gailestingas, gal tą paskutinį momentą prieš paliekančią žemę į sielai. Jų širdyje buvo Viešpatie pasigailėk. Tikrai daug nusidėjau, bet Viešpatie neapleis, kad ir per ilgesnę skaistyklą, labai gal ilgą skaistyklą, leis pasiekti laimingą amžinybę pas tave ten danguje. Ir mums va, vėlinių diena, vėlinių procesijos. Kiekvienas irgi primena, kad Viešpats nori duoti mums laimėti savo arba savo mirusiem artimiesiem kaip vėlinių. Visiems žmonėms čia žemėje gyvenusiems prašyti, išprašyti, laimėti atlaidus. Kad apvalyti nuo nuodėmių dulkių būtume tinkami pasiekti ir niekad nesibaigsiančią laimingą amžinybę. Ta didžioji šventė. Taigi ir jūs, kai važiuojate į atlaidus, ar į Žemaičių kalvarijos, ar į savo gimtinių parapijų atlaidus ir taip toliau, stenkitės juos laimėti. Nuo to priklausys, kaip jūs būsit pribrendę mirties momente, bent paskutinėme momente. Ir Viešpatie, padėk mums pasiekti tą amžiną laimę, kurioje tu visus mus nori matyti. Tu nesi tik tai trokštantis nusidėlių pražūties ir tokio teisingumo įvykdymo, kaip mes įsivaizduojame, kad visus nusikaltėlius būtinai reikia, bet kad Viešpats trokšta visus, net ir didžiausius nusidėlius galų gale, kad ir po didelės apvalymo skaistyklos, jau peržengus amžinybės slenkstį, tą laimingą amžinybę pasiekti. Dabar norėčiau aš truputį priminti, nesenai va išėjusi ką tik knygutė, kardinolo, tada dar jis kardinolas būdamas parašė, Jozefo Ratzingerio, popiežius Benediktas XVI, jis rašė apie atlaidų Asyžiaus porciunkulės atlaidų malonę. Netokį ir parašė. Ir straipsnelį ir aš šiek tiek norėčiau jums priminti kai kurias mintis iš šitos nesenai išleistos knygutės Katalikų pasaulio leidyklos. Asyžiaus malonė, jeigu kur paieškosite, nusipirkite ir dažnai paskaitykite. Ten yra pasakojama, kaip šventasis Pranciškus jaunystėje buvęs su savo draugais, jaunuolis, sulevodavo, šėldavo ir taip toliau, bet vėliau atsivertė ir be tą bažnytėlę atstatydami apleistą porciunkulės, susibūrė vienuolinę bendruomenę. Na ir paskui išprašė, kad popiežius suteiktų tai atlaidus porciunkulės, kurie tą bažnytėlę lankys. Popiežius suteikė, nu, prasidėjo paskui plisti, ne, tik tai, nes atlaidus visada buvo galima gauti nuo labai senų laikų, nuo pirmųjų krikščionybės amžių lankant šventasias vietas šventoje žemėje. Jeruzalėje kryžiaus kelian praeinant, kurio Viešpats kryžių nešė, kančios visojo istorija atsispindėjo, kuris buvo prie kryžiaus prikaltas, kur buvo palaidotas, kur prisikėlė iš numirusių, kur įžengė į dangų tas alyvų kalnas. Ir vakarienbutis, kuriame ne tik paskutinė vakarienė Jėzus valgė su apaštalais, bet ir tam vakarienbutį įsteigė Eucharistiją, kur mes stipriname to amžino gyvenimo duoną. Tai kaip popiežius Benediktas XVI apie tuos dalykas rašė. Pranciškus išgyveno tai, ką buvo trečiame amžiuje jau buvo patyręs šventasis Antanas Atsiskyrėlis. Švenčiant liturgiją, mišes, vieną kartą jis išgirdo širdime giliai Evangelijos ištrauką apie tai, kaip Viešpats pašaukė 12 apaštalų, patikėdamas jiems užduoti skelbti Dievo karalystę ir leistis į kelią tuščiomis rankomis, atsisakius viso šiame pasaulyje teikiamo ar atrodo galimo pasiekti saugumo. Iš pradžių Pranciškus šios teksto vietos iki galo neperprato, todėl paprašė vieno kunigo jam paaiškinti, apie ką čia kalba eina. Tada suvokė, kad tokia yra ir jo užduotis. Tada jis nusiavė savo sandalus, pasiliko tik tuniką ir ėmė skelbti Dievo karalystę bei atgailą, vaikščiodamas po savo laiko Italijos kaimus miestelius. Pamažu aplink jį ėmė burtis draugai, kaip ir 12, ir savo ruoštu jis pradėjo keliauti iš vienos vietos į kitą ir skelbti Evangeliją. Jis reiškia, tai reiškia jam džiaugsmą dėl naujos pradžios, džiaugsmą dėl perkeisto gyvenimo, dėl drąsos atgailauti. Ta mažytė bažnytėlė, kurią pirmieji pranciškonai atnaujino, Pranciškui tapo vieta, kuris pagaliau suprato Evangeliją, nes nebesiejo jos su teorijomis nei komentarais, bet ėmė gyventi pagal jos raitę. Pranciškus suvokė, kad Evangelija yra ne praeitie žodžiai, o nuolat šiandieninis kvietimas aiškiai skirtas kiekvienam iš mūsų kaip atskiram asmeniui. Porciunkulė, ta bažnytėlė, kaip ji vadinama, ten prie Sižiaus, reiškia dalelytę, mažą žemės lopinėlį. Pranciškus nenorėjo, kad ji taptų kokią nors pranciškonų brolių nuosavybę. Labiau norėdamas, kad bedendiktinai, kurių valdoma buvo ta porciunkulės bažnytėlė, tik leistų jiems, jo draugams, pirmiesiems pranciškonams jam naudotis, nepriklausydama jiems kaip kokia nuosavybė. Tokia situacija turėjo reikšti tikrąją nuosavybę ir tikrąjį jo judėjimo naujumą. 16 psalmės žodžiai perteikia Senajame testamente atskleidžiamą ypatingą Senojo testamento kunigų Levitų giminės, kuriai nepriklausė jokia žemė, šventoje žemė, tas Senojo testamento laikais, dalė. Vienintelė Levitų, tai ir kunigų, kaip mes šiandien pasakytume, žemė yra pats Dievas. Viešpatie, tu esi man skirtoji dalis ir mano taurė. Iš tikrųjų nuostabus yra šis paveldas. Taigi šita maža bažnytėlė yra pirma vieta, bet Pranciškaus Asyžiečio dėka ji tapo dvasios ir tikėjimo tikrovė, kurią ją lankant galima pajusti. Tai konkreti vieta, į kurią galim įeiti, jos padedami prisertinti prie tikėjimo istorijos ir visada veiksmingos tos istorijos jėgos. Net ir šiandien, 21 amžiuje. Be to, porciunkulė ne tik primena apie didžius praeities atsivertimus, ne tik įkūnyje paprastą mintį, bet geba priartinti mus prie gyvo atgailos ir malonės ryšio, kuri lemia amžinų vadinamoje atlaidų malonė. Kokiagi ta malonė? Pagal tradiciją, nebejotinai siekiančią 13 amžiaus pradžią, Pranciškus apsilankė netoliese esančioje Perudžijoje pas nesenai išrinktą popiežių Honorijų III ir jam pateikė neįprastą prašymą. Jis paprašė suteikti visuotinus atlaidus visiems tiems, kurie atkeliaus į tą mažytę porciunkulės bažnytėlę, atliks išpažintį, atgailaus dėl savo nuodėmių, susivienys su Kristumi, priimdami šventąją Eucharistiją ir pasimelsdami popiežiaus intenciją, visuotinės bažnyčios intencijomis. Šių dienų krikščionys gali paklausti, ką reiškia tokia malonė, suteikiama po asmeninės išpažinties dar papildomai. Norėdami tai suprasti, turime nepamiršti, kad anais laikais, nepaisant daugelio pokyčių, tebegaliojo tos pačios esminės atgailavimo tvarkos nuostatos, kaip ir senųjų laikų bažnyčioje. Be kita ko, įsitikinimas, kad po krikšto malonė negali būti suteikta vienuodėmių atleidimo aktu, bet kaip ir anksčiau ruošiantis krikštui, būtina iš esmės perskeisti savo gyvenimą, išnaikinti vidinį, asmenišką mūsų blogį. Sakramentinį aktą reikėjo sutvirtinti egzistenciniu aktu, gėle, nuoširdžia kova su savo nuodėmėmis. Ir tai buvo ir šiandien yra vadinama atgaila, atgailos sakramentas. Atleidimas nereiškia, kad šis egzistencinis veiksmas tampa nereikalingas, bet jis įgauna naują prasme, tapdamas tikra tikrove. Šventojo Pranciškaus laikais pagrindinė atgailos forma nustatyta bažnyčios ir glaudžiai susijusi su nuodėmių atleidimu, buvo didelė piligriminė kelionė. Kol dar buvo islamas neužkariavę šventosios žemės šventąją žemę, vėliau Šventojo Jokūbo šventovę Santiago de Compostela, į kurį Šventojo Jokūbo šventovę ir į Romą, kur yra Švento Petro, Švento Pauliaus bazilikos ir kitos didžiosios šventovės. Taigi, visų pirma yra Jeruzalė. O ilgus amžius ta kelionė buvo pavojinga ir sudėtinga. Ir kurie ryždavosi, tai buvo tikras dvasinis išbandymas ir realiai fiziniai didelis išbandymas. Nes niekada nebuvo aišku, ar toje kelionėje nežūsi, ar susidūrus įvairių religijų sankirtais ir taip toliau, tas piligrimas nebus nužudytas ar kitaip nepražus. Tai, kad šventojoje žemėje piligrimų saukotos aukos tapdavo pačius svarbiausių šaltinių šventosios žemės bažnyčioms išlaikyti. Ten pastovė gyvenančių tikinčių vis mažėjo ir mažėjo, išlaikydavo maldininkai iš viso pasaulio atvykdami lankyti tų vietų, kuriuose vyko įsiskleidė visi Dievo tapusio žmogumi, mūsų išganytojo gyvenimo, kančios, mirties ir prisikėlimo istorija. Dėl šito nereikėtų pernelyg gūžčioti pečiais. Taip atgaila įgaudavo visuomeninės reikšmės. Taigi, pasak tradicijos, Pranciškus paprašė galimybės atlaidus gauti maldingai aplankius. Jis pirmą tą paprašė, negalint nukeliauti į šventąją žemę Porciunkulės bažnytėlę. Tai buvo naujas dalykas. Ir taip buvo pavadinta atlaidais ir turėjo pakeisti visą ankstesnę atgailos praktiką ir malonės tam laimėjimą, vien tik laikant šventosios žemės vietas. Be abejo, galima suprasti, kad popiežiaus patarėjai kardinolai nebuvo labai patenkinti, rašo Benediktas XVI, kad popiežius anu laiko suteikė šią privilegiją nai mažai bažnytėliai Porciunkulei, nes jie būkštavo dėl ekonominės paramos šventai žemiai. Todėl iš pradžių Porciunkulės atlaidų malonė buvo apribota vieną dieną per metus, rugpjūčio antrą dieną bažnyčios pašventinimo švente. O dabar kyla klausimas, ar popiežiui lengva buvo tai padaryti? Ar galėjo popiežius panaikinti egzistencinį aktą numatytą didžiojoje bažnyčios atgailos praktikoje? Žinoma, ne. To, kas yra žmogiškos egzistencijos vidinė reikmė, teisiniu aktu atšaukti neįmanoma. Bet ne apie tai reikia čia kalbėti. Pranciškus atsigręžė į vargšus ir jų neturtą, taigi jo prašymė slypėjo susirūpinimą žmonėms, kuriems trūko lėšų ar net kūno jėgų piligriminiai kelioniai į šventąją žemę atlikti. Rūpestis tais, kurie negalėjo paukoti nieko daugiau, tik tavo tikėjimą, širdies maldą ir nusiteikimą gyventi pagal Evangeliją neturto dvasia. Šia prasme Porciunkulės bažnytėlę lankant gaunami atlaidai buvo atgaila tiems, kurie jau ir taip kentėjo, kurių gyvenimas jau ir taip buvo kupinas nepriteklių ir atgailos. Be abejo, kartu keitėsi ir atgailos supratimas. Iš išorės ją kreipiant į vidų, nors neatsisakyta privalomo regimo veiksmo tos kelionės, kuri reiškia piligriminė kelionė į paprastą ir kuklę bažnytėlę, bet sykiu tai galėjo būti susitikimas su Evangelijos radikalumu, kurį toje vietoje tiesiogiai suvokė pirmiausia Pranciškus, Pranciškonai, o dabar ir viso pasaulio tikintieji. Negalima paneigti, kad atlaidų sampratai, kaip tik čia įgavusiai savitą pobūdį, iškilo ir piktnaudžiavimų pavojus, kaip gana dramatiškai tai parodė tolesnė istorija. Žinoma, dabar negaliu išaiškinti visos patirčių, suvokimų, painiavos susidariusios nuo Porciunkulės atlaidų pradžios. Noriu tik nubrėžti, rašo popiežius Benediktas XVI, tik pačias svarbiausias gairės. Suteikus šiuos ypatingus atlaidus, labai greitai buvo žengtas tolesnis žingsnis. Nuolankus paprasto tikėjimo žmonės ėmė savęs klausti. Argi šie atlaidai yra skirti tik man, kuris galiu kaip nors nukeliauti kitos Porciunkulės bažnytėlės? Ar negaliu dalyti su kitais žmonėmis dvasiniais dalykais, kaip dalyjuosi medžiaginiais dalykais? Ši mintis visų pirma buvo susijusi su nelaimingomis sielomis, su tais, kurių gyvenime buvo jiems artimi ir pirma jų iškeliavo į amžinybę, su tais, kurių likimu jie negalėjo likti abejingi. Juk žmonės žinojo apie savo brangių artimųjų klaidas ir silpnybės, apie juos ir skaudinusias nuodėmes. Negi negalima pasirūpinti jais, negi nereikia stengtis jų užtarti, net jeigu jie jau kapuose. Kiek tik įmanoma jiems pagelbėti sunkioje sielų kelionėje. Čia išryškėja gilus žmonijos troškimas. Per visą istoriją skleidėsi įvairiais pavidalais, gerbiant protėvius ir mirusiuosius. Krikščionių tikėjimas niekad neneigė šio troškimo svarbos, tačiau stengėsi jį išgryninti ir atrasti pačią tikriausią jo prasme. Ar gyvename viešpačiui, gyvename, ar mirštame viešpačiui, mirštame. Taigi, ar gyvename ir mirštame, esame viešpaties, rašė kadaise apaštalas Paulius laiške romiečiams. Tai reiškia, jog tikroji mūsų gyvenimo riba yra ne mirtis, o priklausimas ar nepriklausimas viešpačiui. Jei jam priklausome, tuomet esame artimi vieni kitiems per jį ir jame. Gyvieji dar žemėje gyvenantis ir jau iškeliavę jam žinybę. Todėl meilė iš tiesų greuna visas mirties nustatytas ribas. Klausiantiems, ar atlaidų malonę galima pasidalyti su tais, kurie jau yra napus, buvo atsakyta taip, priduriant formulę. Per užtarimo maldą. Ir mes vėlinių užmirusius atlaidus kainuojame. Mes irgi yra užtariamoji malda. Malda užmirusius visada buvo bažnyčios mokymo dalis. Ir tai gavo ypatingos jėgos. Dėl to atlaidai tapo didžiu kvietimu maldai, peržengiančiu visus piknaudžiavimus ir nesusipratimus. Čia turiu pridurti, kad ilgainiui atlaidai iš pradžių susijęti vien su tos Porciunkulės bažnytėlės, vėliau buvo suteikti iš pradžių visoms pranciškonų bažnyčioms, o galiausiai visoms parapinėms bažnyčioms ir didžiosioms vyskupijų šventovėms. Taigi, štai ir mes atsaką, kai atvykstame į Žemaičių kalvariją ir laimime tuos atlaidus. Mes pajuntame, kad yra didelė šeima žmonių, kurie vieni jau amžinybėje, bet irgi tokias keliones atlikdavo nuo 17 amžiaus vidurio į šią Žemaičių kalvariją šventovę. Kiek tūkstančių praėjo tokių žmonių, lankydami šią šventovę? Kiek jų aplankė į vėlesniais amžiais? Kiek ir šiais laikais aplanko? Viešpats dovanoja mums tą atlaidų malonę. Mus apvalo nuo nuodėmių pasekmių, ypatingai mūsų amžina laimės tame siekime, kad ją mes sėkmingai pasiektume. Taip visas mūsų žemės gyvenimas yra kelionė link amžinybės. Ir kad ji būtų laiminga, mes sakom, reikia, kad su viešpačiu jungdami. Viešpats nori mums dovanoti atlaidus, tą susitaikymą su juo ir su visais, tarp kurių mums leido gyventi šioje žemėje. Mes atliekam kelionę, kad šitą dovaną priimtumėm ir stengiamės gerai, atkeliavome, bet namo sugrįšim geresni. Labiau mylintis vieni kitus, labiau norintis vieni kitiems padėti, ne vien tik reikalauti, o kas man, ne, kaip dabar įpratę žmonės apie tai galvoti. O kada kas tik man, tai to jau pats susipriešiname su kitais, kad jiems tai nesvarbu, svarbu, kad tik man būtų. Ir tada žemėje prasideda pragaras besipešant, kaip pasidalinti tas žemiškasis, laikinasis dovanas, o nematom, kad viešpats mums dar dovanoja per atlaidus galimybę būti pasiekti. Net ir kad gyvenime visko buvo ir panašiai, bet jeigu bus paskutinis viešpatį atleis, ašgi keliaudavau į tuos atlaidus ir dabar po mano mirties dar ir už mane melsdamiesi ir vėlinių oktavai artimieji norėdami laimėti man atlaidus irgi atidarys tą niekad nesibaigiančio laimingo gyvenimo su Dievu ir Dievuje galimybę, kur visi susitiksime ir jau amžinai laimingi bus, nebesipešim. Nebereikės grumtis tenai, kad va, ir aš noriu to dalyko, ir to noriu dalyko, bet ir kitas kėsinasi. Jis mano priešas, nes jeigu jis pasims, tai man mažiau liks, ne? Dievas begalinis ir savo meilė ir visus, visus, mus taip galėtume pasakyti, prieš savo širdis milijonus ir milijardus žmonių nori priglausti, savo meilę apsupti. Tai va, mes keliaujame į tokias vietas, ir čia iš atsiveriame ratos atlaidus laimėję, grįžę, stengiamės neužmiršti, o jei primiršime, tai vis iš naujo, atžių atlaidų metu, Žemaičių kalvarijos ar kas mėnesinių arba į kitą šventovės, vis keliausime atnaujinti šitą supratimą ir šitą pajautimą. Džiaugiuosi, kad jūs vis susirenkat kas mėnesį. Džiaugiuosi, kad jūs susirenkat ir Liepos mėnesį didžiuosius Žemaičių kalvarijos atlaidus. Čia prisimenate, ką Dievas tapęs žmogumi mūsų broliu Jėzus Kristus sutiko iškentėti, kad tik visus mus galėtų padaryti amžinai laimingai, nepaisant daugybės mūsų nuodėmių. Vėl mus apvalyti savo ant kryžiaus išlietų krauju, kad galėtume būti toje galutinėje amžinoje laimėje. Ir galime melstis ir užmirusis, irgi, ir va šitą kelionę svargus ir taip toliau ir maldas, ir gelkoti ir už juos, kad ir jiems padėtume, jeigu dar dangaus nepasiekiau, dar skaistykloje, kad susijungtume galų gale Dievoje, amžinoje laimėje vieni su kitais ir su tais, kuriuos dar labai norėtume pamatyti, kurie jau pirma mūsų iškeliavo į amžinybę. Susitinka žemė ir dangus ir nugali pragaro tamsą. Štai kas yra atlaidai, štai kas yra piligriminė kelionė į šventąsias vietas. Branginkime tai.